Hoxe, na voz de Atenea,
curiosidade animal.
Ola, bos días. Hoxe, en curiosidade animal, imos falar da clonación. Para este tema, conto co meu grupo de clase. Marco?
Bos días.
Adrián?
Ola.
E Lucas?
Ola.
E eu, Roque. Para as que non se aclaren, a clonación é o proceso de clonar outro organismo igual e idéntico a partir del anterior. Lucas, cal foi o primer mamífero en ser clonado?
A ovella Dolly naceu o 5 de xullo de 1996. Foi o primeiro mamífero clonado a partir dunha célula adulta. Os seus creadores foron do Instituto Roslin, en Edimburgo, pero nadie supo a súa existencia ata que pasaron 7 meses. Grazas a eso, Ian Wilmut e Kate Campbell convertíronse nas primeiras persoas en clonar un mamífero. Foi sacrificado por unha enfermidade progresiva pulmonar o 14 de febreiro de 2003.
Adrián, e cal é o proceso de clonación?
Ao proxenitor le extraen o núcleo dunha célula e a outro ser femia se le quita o núcleo da célula e se tira o resto. A esa célula sen núcleo se le inxecta o núcleo do proxenitor e se le aplican impulsos eléctricos para estabilizar a súa unión. E introducen o óvulo xa convertido en embrión a un ser femia que dé vida ao clon.
Marco, cales son as ventaxas e desventaxas da clonación?
Bueno, Roque, as ventaxas son: actualmente existen moitas especies animais e vexetais extinguiéndose. A clonación permitirá reservalas para o futuro. Mellora das especies animais. A clonación non só trata de clonar especies de animais ou de plantas. Permiten estudar os cambios dos mesmos e así poder obter curas para curar enfermedades como o cancro. Desventaxas. A gran maioría das veces dos intentos de clonación deron como resultado embriones deformados ou abortos. Non permitir o curso natural da vida e identidade, xa que ao clonar se fabrica un individuo non permitido que nazca naturalmente, e manipulación xenética.
Moitas gracias, compañeiros. Hasta aquí o noso programa de hoxe. Esperamos vos no próximo programa de Curiosidade Animal. E un saúdo a nosos oyentes.